Kopumā par šīm divām diennaktīm tie ir 44 vadītāji, ko policija ir notvērusi un kuri attiecīgi arī atbildēs likumā noteiktajā kārtībā par šo pārkāpumu. Divi autovadītāji ir sēdušies arī pie stūras narkotisko vielu rēbumā. Arī to nedrīkst darīt. Kas attiecas uz kopējo situāciju Latvijas ceļiem, tad aizvadītā diennakts ir bez bojā gājušiem, taču ir Jūrmalā smagas traumas ir guvis kāds motocikla vadītājs, kurš nespēja savaldīt spēkratu līkumā un krita, ir nogādāts slimnīcā, un arī visticamāk nepareiz ātruma izvēles rezultātā ir notikušas divas avārijas, viena Madonas novadā, otra Kandavas novadā, kur arī ir kopā cietuši četri cilvēki.